Λοιπόν, γεια σου Καλλιόπη.
Γεια σου Δέσποινα, γεια σου και αυτή τη φορά έτσι μέσω, ξανά είναι η δεύτερη φορά που κάνουμε εκπομπή διαδικτυακά. Ακώ. Με μία έτσι χαρμολύπηθα από σήμερα, μια χαρά που σε βλέπω αλλά και μία λύπη που σε βλέπω διαδικτυακά.
Και νομίζω ότι πιο πολύ που έχω μιλήσει τη δεύτερη σεζόν της καραντίνας την παίρνουν λίγο πιο βαριά από την πρώτη.
Ναι, κοίταξε, έχει πολλές διαφορετικές έτσι, και σε φίλους και σε θεραπευόμενους έχω δύο διαφορετικές έτσι, αντιδράσεις. Αυτό εγώ που παρατηρώ έτσι, την εμπειρία μου στη δεύτερη καραντίνα είναι ότι έχω περισσότερες αντιδράσεις θυμού, απόγνωσης και απογοήτευσης.
Ναι, ναι.
Γιατί πολλοί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν το περίμεναν αρκετοί και τους ήρθε ουρανός νεκρία.
Δεν θα εντρυφήσουμε σε αυτό γιατί τα
δεν θα εντρυφήσουμε, εντάξει.
Την ημέρα, κάθε μέρα από τα media, από τα website κτλ. Και πάμε στα αγαπημένα μας θέματα εδώ πέρα. Τώρα διαταραχές.
Μία διαταραχή που βέβαια θέλω να πω, δεν είναι τυχαία αυτό, τρέφει που διακόπτω, που την επέτσι την πρότεινα κιόλας εγώ, όχι γνωστή. Μία διαταραχή που θα έλεγα περνάει πάρα πολύ καλά αυτή την περίοδο. Πραγματικά το λέω με όλοι. Μπορούμε να γελάμε και τα λοιπά, αλλά με όλη τη σοβαρότητα της
έννοιας. Μία χιούμορ, παιδί μου. Τα λέμε
με αυτά
τώρα, αλλά λίμωνο να παρεξηγηθεί κάποιος.
Ναι, ναι.
Οι άνθρωποι αυτό είναι, μιλήσουμε για την σχιζοειδή.
Ακριβώς.
Διαταραχή προσωπικότητας.
Ακριβώς, ναι. Σήμερα θα πούμε για τη σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας. Ή έτσι να χρησιμοποιήσω και όρους γκεστάλτ έτσι πιο φιλικούς για τη σχιζοειδή εμπειρία, εγώ θα την έλεγα, ή τη σχιζοειδή προσαρμογή. Για να μην ακούσει γιατί το διαταραχή, το έχουμε πει βέβαια και άλλες φορές με κάνει μια σειρά.
Με διαταραχή, αλλά οι ακροατές, οι φανατικοί του γιατί όχι, ξέρουν. Λέμε διαταραχή. Δεν φανταζόμαστε τον ψυχασθενή δολοφόνο, γιατί όλοι έχουμε ίχνη, τουλάχιστον ίχνη, από όλες.
Ακριβώς. Απλά το επισημαίνω γιατί θεωρώ ναι, για ανθρώπους που ναι, ακούσαν ίσως τις άλλες εκπομπές μας γνωρίζουν το πώς χρησιμοποιώ τον όρο. Για ανθρώπους που ίσως ακούνε για πρώτη φορά, απλά θέλω να διευκρινίσω ότι με τον όρο διαταραχή και διαταραχή προσωπικότητας, γιατί και η σχιζοειδή είναι μία ακόμα διαταραχή προσωπικότητας, είναι άλλες 10 στο σύνολο, είναι στο κλάστερ, είναι στην πρώτη κατηγορία και είναι μία ακόμα, είναι σε μία διαδικασία, θέλω να πω, οι διαταραχές, μία κατηγοριοποίηση από την ψυχιατρική κοινότητα για να περιγράψουν έτσι συμπεριφορές οι οποίες αποκλίνουν αυτό που λέγαμε το κοινωνικό σύνολο και επηρεάζεται κάθε φορά από την εποχή.
Ναι.
Και τα κοινωνικά πρότυπα και έχει να κάνει αυτό που γι' αυτό εμείς το ονομάζουμε σαν εμπειρία στην Gestalt, γιατί δεν μιλάμε για ταμπέλες, δεν μιλάμε για ανθρώπους σε ταμπέλες, μιλάμε για συμπεριφορές, όχι συμπεριφορές, μιλάμε για μια εμπειρία η οποία συνδημιουργείται. Αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη φορά, δεν υπάρχει ένας οριακός ασθενής, ένας θεραπευόμενος μόνος του ή ένας καταθλιπτικός. Κάτι γίνεται σε ένα περιβάλλον, τις περισσότερες φορές δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, αυτό που εμφανίζεται στο σήμερα σαν διαταραχή είναι μία προσαρμογή η οποία κάνανε ως παιδιά συγκεκριμένα για την σχιζοειδή εμπειρία είναι, και τις διαταραχές προσωπικότητας μιλάμε και την ηλικία έως περίπου 4 ετών, πάρα πολύ μικρή, 3 με 4 ετών, που κάνανε μία προσαρμογή σε ένα δυσλειτουργικό περιβάλλον έτσι ώστε να ισορροπήσουν. Απλά αυτή την προσαρμογή που έτσι επιβιώσαν αυτά τα άτομα, αν δεν την κάναν, δεν θα επιβίωναν ψυχικά, συνεχίζεται, έχει αυτοματοποιηθεί και συνεχίζεται σήμερα στην ενήλικη ζωή, η οποία όμως δημιουργεί διάφορα ζητήματα. Οπότε γι' αυτό το λέμε ότι αυτό δεν είναι σαν αφορά, δηλαδή, αν δίνω πολλές φορές ένα παράδειγμα, αν κάποιος, ας πούμε, κάποια στιγμή σαν μικρό σώθηκε από φωτιά ή φορούσε, ας πούμε, το μπουφανάκι του, γιατί τότε γινόταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό το πουφόν, επειδή τον έσωσε, συνεχίζει να το φοράει όμως σήμερα, αλλά σήμερα τον στενεύει.
Ναι.
Ότι και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, να δούμε από αυτή τη σκοπιά το κομμάτι της διαταραχής, δηλαδή μέσα από τη σκοπιά της, ότι αυτή ήταν κάποια κομμάτια που το άτομο σχετιζόταν με το περιβάλλον με έναν τρόπο έτσι ώστε να μπορέσει να επιβιώσει ψυχικά. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε στο τότε. Απλά στο τώρα αυτό πια δεν τον εμποδίζει να αναπτυχθεί σαν ενήλικας.
Ανέφερες ότι είναι τρεις κατηγορίες.
Ναι, είναι τρεις υποκατηγορίες. Οι διαταραχές προσωπικότητας έχουν τρεις υποκατηγορίες, οι οποίες κάθε μία.
Πλέγμα που ακούω.
Ακριβώς, υπάρχει ένα πλέγμα. Έχουν γκρουπάρει, να το πω, κάποιες διαταραχές προσωπικότητας μαζί, οι οποίες μοιράζονται κάποια κοινά στοιχεία. ναι. γενικότερα στον τρόπο που σχετίζονται με το περιβάλλον τα άτομα αυτά. Ναι. Για να τα εξηγήσω.
Ναι, οπωσδήποτε.
Να πω λίγο. Το πρώτο πλέγμα, η πρώτη κατηγορία, χαρακτηρίζεται από διαταραχές που είναι περίεργες και κεντρικές. Έχει κεντρικές συμπεριφορές. Τα patterns αυτά, να τα πούμε. Και σε αυτή το cluster A, ας πούμε, την πρώτη που κατηγορία, έχει να κάνει, είναι εδώ είναι η σχιζοειδής διαταραχή που λέμε,
ναι.
προσωπικότητας, είναι η σχιζότυπη διαταραχή προσωπικότητας και η παρανοϊκή διαταραχή προσωπικότητας. Δεύτερη υποκατηγορία είναι διαταραχές ή ομάδες διαταραχών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από δραματική και πολύ έντονη συναισθηματική συμπεριφορά.
Ναι.
Εδώ, ας πούμε, είναι η μετεχνιακή διαταραχή προσωπικότητας που κάνουμε, όπως εξηγήσαμε και είχαμε την άλλη φορά, που έχει έντονα συναισθήματα. Είναι επίσης η ναρκιστική διαταραχή, για την οποία μιλήσαμε επίσης. Εδώ είναι η ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας και η αντικοινωνική.
Ναι.
Ωραία. Και πάμε και στην τρίτη υποκατηγορία group διαταραχών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από συμπεριφορές και αισθήματα φόβου και άγχους.
Ναι.
Και εδώ έχουμε τις διαταραχές της ψυχαναγκαστικής διαταραχής προσωπικότητας, της εξαρτησιακής διαταραχής και της αποφεκτικής διαταραχής, η οποία έχει πάρα πολλά κοινά με την σχιζοειδή που θα δούμε σήμερα. Αλλά η μεγάλη της διαφορά, θα το δούμε λίγο, θα εξηγήσω και λίγο παρακάτω, είναι ότι οι άνθρωποι με αποφεκτική διαταραχή προσωπικότητας χαρακτηρίζονται κυρίως συμπεριφορές από ένα μεγάλο φόβο και άγχος των κοινωνικών επαφών. Θα δούμε λίγο.
Okay. Άλλη εκπομπή είναι αυτή. Πάμε στη σχιζοειδή.
Λοιπόν, πάμε στη σχιζοειδή, που όπως είπα και πριν, είναι, θεωρώ, από τις διαταραχές οι οποίες τις επέλεξα γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μιλήσουμε γι' αυτό το είδος εμπειρίας, έτσι για να μην το λέω διαταραχής, γιατί ιδιαίτερα το επέλεξα για την περίοδο αυτή που ζούμε, από τα 90 ουσιαστικά και μετά, αλλά και ειδικά σήμερα, έτσι, που είμαστε μέσα στο καραντίνα στην περίοδο του κορονοϊού, νιώθω ότι είναι αυτό το zeitgeist, το πνεύμα της εποχής μας. Δηλαδή, θεωρώ ότι ζούμε όλοι μας αυτή τη στιγμή αυτό που κυρίως χαρακτηρίζει τη σχιζοειδή εμπειρία, μία απομάκρυνση από τις ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί η εμπειρία αυτή, αυτό που έχει σαν κυρίαρχο στοιχείο, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν μία αποστροφή στο να είναι κοντά με ανθρώπους. Είναι λεγόμενο αυτό που λέμε μοναχική λύκη, είναι ο μοναχικός επιστήμονας.
Καβαλάριδες.
Ορίστε.
Καβαλάριδες, μοναχικοί καβαλάριδες.
Ναι, ακριβώς. Η οποία φυσικά μπορεί να έχει και πολλά θετικά στοιχεία, αλλά έχει και μια δύσκολη στοιχεία. Οπότε είναι οι άνθρωποι, έτσι για να εξηγήσω, να καταλύνουν, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πίσω από τα κομπιούτερ. Είναι δηλαδή πάρα πολύ φιλική σε όλο αυτό το κομμάτι που γίνεται με την τεχνολογία. Οπότε όλο αυτό τώρα που τελευταίες δεκαετίες υπάρχει, ας πούμε, η έλλειψη των social media, των έμεσων μηνικά, όχι της ευθείας δηλαδή επικοινωνίας, ανθρώπου με ανθρώπου, σώμα με σώμα, είναι αυτό που θα λέμε εμείς, είναι ένα πνεύμα εποχής που έχει πάρα πολλά σχιζοειδή στοιχεία. Γιατί αποφεύγουμε την επαφή. Οπότε θέλω να σου πω γενικότερα, οι άνθρωποι που βλέπω και έχουν τέτοια χαρακτηριστικά σχιζοειδή είναι πάρα πολύ χαρούμενοι αυτή την περίοδο που κάνουμε. Είναι το καλύτερό τους.
Δηλαδή, δεν είναι ότι αποφεύγουν μόνο τις ρομαντικές σχέσεις, αποφεύγουν και τις άλλες.
Ναι, όχι, κοίταξε, δεν είναι απλά ότι αποφεύγουν, είναι ότι αυτό που τους χαρακτηρίζει είναι ότι είναι αδιάφοροι. Δεν έχουν, φυσικά όπως είπαμε και σε άλλες διαταραχές, υπάρχει ένα ολόκληρο
φάσμα.
Υπάρχουν άνθρωποι, και θα μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, οι οποίοι δεν είναι τόσο λειτουργικοί, είναι αρκετά δυσλειτουργικοί και έχει να κάνει με τη δομή γενικότερα της προσωπικότητας, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ πιο λειτουργική, είναι σε ένα πιο νευρωσικό επίπεδο και...
Ψηλή λειτουργικότητα που λέμε αυτό.
Ναι, και έχουν πάρα πολύ ψηλή λειτουργικότητα και γενικότερα αυτό που θέλω να εξηγήσω είναι ότι τους έχουν αδιαφορία για την ανθρώπινη επαφή. Αυτούς τους ανθρώπους, αν τους αφήσεις μόνος τους μπροστά σε έναν υπολογιστή, σε ένα μηχάνημα, κάτι που κάνουν και δουλεύουν μπορεί και με τα χέρια, δεν απαραίτητα, αλλά κάνουν μοναχικές ζωές κυρίως με αντικείμενα και όχι με ανθρώπους. Ναι. Είναι οι καλύτεροι τους, να το πω έτσι.
Πες μας τώρα, όσοι να μιλάς, μου έρχονται τώρα εμένα και στην πραγματική ζωή και σε σχέση.
Ναι.
Για πες λίγο τα χαρακτηριστικά.
Λοιπόν, είπαμε ότι έχουν πάρα πολύ ένα κομμάτι ότι δεν ενδιαφέρονται. Αυτό έχει να κάνει και πολλές φορές έχουν μία απάθεια και στα συναισθήματα και στον τρόπο που τους είναι υγιή αυτό που λέμε η τρυφερότητα και η κοντινότητα. Τη φοβούνται. Τη φοβούνται πάρα πολύ. Είναι άνθρωποι έτσι με εικόνα που θα λέγαμε έτσι με σύμφωνα με άλλες προσεγγίσεις ότι είναι εσωστρεφείς, σίγουρα εσωστρεφείς. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πάρα πολλές φορές έχουν εικόνα που είναι ένα κινούμενο μυαλό, όχι σώμα. Είναι πάρα πολύ αποσυνδεδεμένοι σε πάρα πολύ σοβαρό βαθμό από τις αισθήσεις τους οι περισσότεροι.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί να κάθονται πάρα πολλές ώρες να δουλεύουν σαν υπολογιστή και να ξεχάσουν να κουνηθούν. Πραγματικά να φάνε, να πιούνε, είναι άνθρωποι ρομπότ πολλές φορές. Αν τους ερωτήσεις μέσα τους, είναι μηχανές. Αυτό γιατί θα το δούμε λίγο και μετά. Γιατί στην ιστορία τους έτσι έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές από τους γονείς τους. Υπάρχει δηλαδή παρομοίωση πολλές φορές σε ανθρώπους ότι η μητέρα μου, ας πούμε, από κάποιο θεραπευόμενο έχει μοιραστεί. Νιώθω σαν μια ηλεκτρική σκούπα, η οποία με έβγαζε όποτε χρειαζόταν να με χρησιμοποιήσει και μετά έμπαινα μέσα. Οπότε.
Έτσι
σου.
Φοβερό.
Ναι. Και είναι οι άνθρωποι επίσης που μπορεί να είναι πάρα πολύ, έτσι να πω λίγο το μοτίβο, δεν έχουν αυτό που έχουν σαν χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έχουν επιθυμία επίσης για σεξουαλική επαφή. Βέβαια στο ένα μέτρο, να μην τους ενδιαφέρει, να μην τους είναι σημαντικό. Γενικότερα η φυσική σωματική επαφή τους είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί, όπως είπαμε, είναι και αποσυνδεδεμένοι με το σώμα τους, αλλά και με τα σώματα των άλλων. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να τους αγγίξει ένας άνθρωπος και να τους είναι δύσφορο φοβερά. Και για να καταλάβεις την ευαισθησία που έχουν, μπορεί δηλαδή να τους πλησιάζεις απλά ή κάτι να κινήσεις απότομα μες στο χώρο προς αυτούς και να τους είναι πάρα πολύ δύσφορο. Ακόμα και όταν τους κοιτάς. Όταν τους κοιτάς στα μάτια τους ανθρώπους, πάρα πολλές φορές, δηλαδή, μου έχει τύχει φυσικά πολλές φορές με θεραπευόμενο μου, να του είναι πάρα πολύ δύσκολο το ότι τον κοιτάω στα μάτια και να χρειαστεί να κάνω ολόκληρη συνεδρία να μην τον κοιτάω για να μπορέσω να του δώσω το χώρο του. Γιατί του φαινόταν πάρα πολύ παραβιαστικό. Και όντως είναι, γιατί τα μάτια είναι ένα κομμάτι που κάνουμε. Όπως έχουμε επιθυμάσει με τα βρέφη, μάλιστα.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι ένα κομμάτι οικειότητας.
Οπότε
με τα ζώα.
Νιώθουν απειλή.
Ακριβώς. Οπότε, ναι, είναι άνθρωποι που δεν έχουν τόσο σε γενικές γραμμές σεξουαλικό ενδιαφέρον. Υπάρχει όμως η περίπτωση να έχουν πολύ αυξημένη σεξουαλική δράση, να το πω, χωρίς όμως συναισθηματική εμπλοκή. Δηλαδή, μπορεί να δούμε και ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάθε μέρα αλλάζουν, να το πω έτσι, συντρόφους, δεν μπορούν να είναι σε μία μόνιμη σχέση γιατί δένονται και νιώθουν εγκλωβισμένοι και αυτό που φοβούνται ουσιαστικά, θέλω να εξηγήσω, τα άτομα σχιζοειδή εμπειρία είναι ότι θα τους σκλαβώσει και θα τους εγκολπώσει, να το πω ότι για αυτούς είναι κίνδυνος το να είσαι κοντά με έναν άνθρωπο και να νιώσει συναισθήματα για αυτούς. Οπότε αυτό που από ένα κομμάτι του εαυτού τους θέλουν, αυτό και φοβούνται.
Ναι.
Είναι σαν να θέλουν, ας πούμε, να πάρουν ένα τριαντάφυλλο, αλλά φοβούνται να το αγγίξουν, δεν το αγγίξουν γιατί φοβούνται τα αγκάθια. Οπότε βρίσκονται σε ένα πάρα πολύ μεγάλο δίλημα οι άνθρωποι αυτοί.
Λοιπόν, όση ώρα μιλάς,
για τρεις.
Τρεις, Οι δύο είναι από σειρές. Τη μία σειρά δεν την έχω δει, αλλά από τόσους φίλους μου που την έχουν δει και μου έχουν μιλήσει για τον πρωταγωνιστή, ο πρωταγωνιστής είναι πραγματικά για μελέτη της σχιζοειδούς καταρχήν. Είναι ο Dr. House. Αυτός εκεί πέρα ο γιατρός.
Ναι, ναι, ναι.
Η άλλη περίπτωση είναι από τη σειρά Scandal. Το έχω δει αρκετές σεζόν, μετά βαρέθηκα. Ο βοηθός της Kerry Washington, που είναι αυτό που είπες, είναι το nerd στους υπολογιστές, ο γκατζετάκια, ασχολείται μόνο με τα μηχανήματα και τα software. Και μου είχε έρθει και από την τριλογία ο Batman, ο βοηθός, άμα θυμάστε, επίσης που ασχολείται με τα γκατζετάκια και με αυτά, ο βοηθός που βοηθάει τον Batman,
ναι.
Που παίζει ο πρωταγωνιστής που δεν μου έρχεται το όνομά του, που παίζει στους Peaky Blinders. Καταλάβατε.
Okay. Ναι. Για να καταλάβουμε έτσι αυτό που λες το φάσμα.
Αυτός που είπα εγώ τώρα οι τρεις, αυτή είναι το τέρμα. Στο υπογράφω δηλαδή.
Το τέρμα, δεν το ξέρω.
Κάποιοι που βλέπουμε Dr. House έχουν καταλάβει γιατί πράγμα μιλάει.
Καταλάβει τι μιλάει.
Ναι, αυτό είναι που σου λέω τώρα, αυτό είναι.
Ναι, εγώ είχα πει την ταινία που είναι γνωστή επίσης, ας πούμε, σε ταινίες για να καταλάβουν έτσι, οι ακροατές. Μία ταινία με τον George Clooney που είναι Up in the Air.
αγάπη μου, η ταινιάρα είναι τώρα, εντάξει.
Ναι, η οποία για πολλοί ας πούμε δεν μπορούν να σκεφτούν ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάποια ιδιαίτερα. Έχει κάτι εκεί δυσκολεύει, αλλά είναι υψηλή λειτουργικότητα σχεδοειδής έτσι μοτίβα.
Ο Άγγλος σχετίζεται.
Και ο Άγγλος, μπράβο, και ο Άγγλος ασθενής. Ας πούμε, στην περίπτωση του Τζορτζ Κλούνι, αν βλέπουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει πάρα πολλές σχέσεις και αν δείτε σε όλο αυτό το κομμάτι, δεν μπορεί να σχετιστεί. Βέβαια, αυτό είναι ένα πρότυπο, γιατί κοιτάξτε, λέω, και στις δυτικές κοινωνίες, αυτό το πρότυπο της αυτονομίας, γιατί η σχιδοειδής εμπειρία έχει αυτό. Τα θετικά της δηλαδή είναι ότι τα άτομα αυτά θέλουν να είναι αυτόνομα. Δεν μπορούμε τίποτα να εξαρτώνται. Δεν μπορούμε τίποτα να ζητούν χάρες. Οπότε, μέσα σε όλη αυτή την κουλτούρα της αυτονομίας που προάγεται, θέλω να πω, στις δυτικές, κολλάει πάρα πολύ καλά. Είναι ο αυτόνομος άντρας. Άντρας που δεν θέλω να... Μπορεί και η γυναίκα, τώρα μην το πάρω στο θέμα του φίλου απαραίτητα, που δεν θέλω να δεσμεύομαι. Δεν θέλω κάποιον, είμαι μόνη στη ζωή, μόνος. Και είναι κάτι. Ναι, πολύ σφαλή. Προωθείτε.
Ονομάζουμε κιόλας.
Θέλετε, γι' αυτό το λέω.
Ναι,
ναι, ναι. Όπως ένα άλλο πολύ καλό στοιχείο που θαυμάζουμε στους ανθρώπους με σχιζοειδή εμπειρία είναι η εξυπνάδα τους και το intellect, δηλαδή η νόησή τους. Είναι άνθρωποι με πολύ ψηλό. Είναι άνθρωποι που επίσης είναι μορφές ανθρώπων που έχουν πολύ ψηλή νόηση και είναι στην επιστήμη τους πάρα πολύ. Μπορεί να είναι γιατροί, μπορεί να είναι ακόμα και ψυχολόγοι. Είναι άνθρωποι που κάνουν επαγγέλματα οι οποίοι δεν. Όχι όλοι φυσικά, αλλά ήθιστε να κάνουν τέτοιο είδους. Δεν σημαίνει ότι όλοι ψυχολόγοι φυσικά. Οι όλοι οι γιατροί, αλλά κάνω επαγγέλματα τα οποία ή δεν θα έχουν άμεση σχέση και τους βοηθάει αυτό, όπως είπα, στο κλάδο των κομπιούτερ, ας πούμε, και της τεχνολογίας, ή επαγγέλματα όπως είναι και ακόμα και η ψυχοθεραπεία και τα λοιπά, και οι γιατροί, οι οποίοι δεν συνδέομαι, ναι, μεν έχω μία σχέση,
ναι,
αλλά είναι τόσο όσο. Οπότε και ο Τζορτζ Κλούνεϊ, παραδείγματος χάρη σε αυτή την ταινία, είναι σε αυτή την κατηγορία, όπου ανάμεσα σε αυτό το δίλημα. Το σχιζοειδή δίλημα που λέει, γιατί αυτό υπάρχει ένα μεγάλο δίλημα που λέει μέσα τους, δεν αντέχω να είμαι κοντά σου, γιατί αν είμαι κοντά σου θα με αφανίσεις, θα χάσω τον εαυτό μου, γιατί υπάρχει μια αίσθηση αυτού η οποία είναι κατακαιρματισμένη. Ναι. Εάν είμαι κοντά σου, το εαυτό του, ναι, θα χάσω τον εαυτό του. Ναι, ναι. Και θα με εγκλωβίσεις και θα γίνω θύμα σου ουσιαστικά, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να διαπραγματευτούν, ούτε είναι εύκολο να πούνε όχι, πάρα πολλές φορές, αλλά και αν φύγω μακριά σου, νιώθω τόσο αποκομμένος από τον κόσμο, που θα εξαφανιστώ και θα χαθώ. Πολλές φορές η εμπειρία αυτή είναι τόσο τρομακτική, σαν πολλές φορές λένε, Δέσποινα, σαν να ζω σε μια γυάλα, σαν να, ή να είμαι πίσω από ένα τοίχο και βλέπω τον κόσμο, κάτι μας χωρίζει πάρα πολύ από μένα και από αυτούς. Οπότε, από το να έχω όλο αυτό το υπαρξιακό κενό και το μη νόημα στη ζωή μου, κάνω συμβιβασμός και ο συμβιβασμός μπορεί να είναι αυτός. Θα μπω σε σχέσεις οι οποίες είναι η μη διαθέσιμη σύντροφη, γιατί είναι παντρεμένος, γιατί ζει σε άλλη χώρα, σε άλλη... ή κάτι, ας πούμε, στη συνθήκη μας, δεν θα μπορέσω να είμαι κοντά του. Ε?
Όπως δείχνει ταινία, λέω.
Ακριβώς. Ή θα κάνω σχέσεις στη φαντασία μου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ γνωστό ότι μπορούν να κάνουν πάρα πολύ φαντασιακές σχέσεις και μπορούν να έχουν και φετιχιστικά έτσι, συμπεριφορές και τα λοιπά. Είτε με κούκλες, και είναι... έχουν φοβερή τροπή για να σου ανοίξουν ένα τέτοιο κομμάτι.
Αυτός από Σκάνδαλ. Καλά, έχουν κάνει μελέτη σεναριογράφοι. Αυτός από το Σκάνδαλ έχει φετίχει τέτοια.
Mm-hmm. Το Σκάνδαλ.
Το Σκάνδαλ, τη σειρά το Σκάνδαλ.
Όπως είπαμε και εκεί είναι αυτό που σου είπα πάνω στο κομμάτι με τις κούκλες, που είναι αυτή η ταινία, δεν ξέρω το όνομα του ηθοποιού μέσα στο La La Land που παίζει.
Είναι το Lars and the Real Girl Ryan Gosling του 2000. Είναι ταινία, εγώ δεν την έχω δει.
Ακριβώς.
Θέλει μια κούκλα.
Ναι, ο οποίος είναι αυτή η ιστορία ουσιαστικά που έχει σχέση με μία κούκλα και εκεί ας πούμε φαίνεται πολύ έντονο αυτό η ζωηδή εμπειρία που δεν μπορεί να τον αγγίξει κανένας αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή η θεραπεύτρια κάνει μεγάλη θεραπεία να τον αγγίξει, τον αγγίζει και είναι σαν να πονάει, όχι σαν, πονάει όντως ψυχή, δεν αντέχει ο άνθρωπος, αλλά αυτό που αντέχει είναι να κάνει σχέση με μία κούκλα και είναι και πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που η κοινότητα το αγκαλιάζει αυτό και ουσιαστικά τον δέχονται και μέσα από αυτό. Αυτό είναι το παράδοξο, ότι εμφανίζει την κούκλα σε κανονική του σχέση και μέσα από αυτό μιλάει, σχετίζεται με τους άλλους, αλλά έχοντας ένα κομμάτι προστασίας. Βέβαια, στο δικό του φανταστικό κόσμο, βέβαια, είναι μια χαμηλή λειτουργικότητα σε κάποιο κομμάτι. Λυπάμαι σε πιο ψυχοσικά, έτσι, εισαγωγικά να πω, στοιχεία, γιατί υπάρχουν και παρεστήσεις και τα λοιπά,
ναι,
στο φαντασιακό. Αλλά είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, έντονο βέβαια εδώ. Και τόσο που είναι στο άλλο άκρο, πολύ λειτουργικό, ενώ τους που τεκάν λέμε ότι έχει πρόβλημα, μπορεί να είναι και κομμάτι της κουλτούρας.
Έχουμε ακούσει για την Ιαπωνία και το έχουμε διαβάσει όμως κατά καιρούς.
Ακριβώς.
Η αύξηση και στη Δύση με περιστατικά, με ενήλικες που κάνουν σχέσεις με κούκλες.
Όπως και τώρα, όλο αυτό, ας πούμε, σκέφτομαι και την περίοδο του κορονοϊού που θεωρώ είναι πολύ πιο έντονο, όλη αυτή η περίοδο που επικοινωνούμε με chat μέσα από την, πώς γνωρίζεται ο κόσμος, μέσα από διάφορα social networks, βοηθάει πάρα πολύ ανθρώπους που είναι, τσατάρουν, δεν θα έχεις να μιλήσεις live με έναν άνθρωπο. Αυτό τους είναι πάρα πολύ διευκολυντικό.
Καθόλου
απολυτικό, είναι η τέλεια προσαρμογή τους. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι η τέλεια προσαρμογή τους. Είναι πολύ ευχάριστο πολλές φορές. Εγώ θέλω να σου πω, σαν εμπειρία, σαν θεραπευόμενος, η online θεραπεία και τους βοηθάει πάρα πολλές φορές να το πω. Γιατί εκεί, ας πούμε, εγώ πολλές φορές βλέπω τους ανθρώπους που έχω δει ότι είναι πολύ πιο άνετοι μαζί μου. Παρά στο γραφείο, τους είναι πάρα πολύ πιο απειλητικό. Το από μακριά τους είναι πάρα πολύ ok. Γιατί αυτό που είναι σημαντικό, όπως λέγαμε στους μετεχνιακούς, ο στόχος τους είναι η αγάπη. Σε ανθρώπους με ναρκιστική εμπειρία ο στόχος είναι ο θαυμασμός. Στους σχιζοειδείς αυτό που είναι ο στόχος είναι η συναισθηματική ασφάλεια. Η λέξη κλειδί, έτσι θα ήθελα να θυμούνται, ας πούμε, και ακροατές, είναι η λέξη συναισθηματική ασφάλεια. Και αυτό γίνεται μέσα από την απόσταση. Δηλαδή μπορώ να είμαι μαζί σου μόνο μέσω μιας απόστασης. Έτσι και καταπατηθεί αυτό για διάφορους λόγους, ρουτίνας, κοντά κτλ. Χάνω τον εαυτό μου, αλλά χάνω και εσένα. Μου γίνεσαι απειλητικός.
Και η άλλη ταινία που το αναφέραμε λίγο, ο Άγγλος Ασθενής, που εγώ δεν το περίμενα.
Δεν το περίμενες, ε.
Ποιο τώρα όμως τον κάνει αυτό, ναι, όμως. Είναι λίγο, δεν βλέπεις έναν άνθρωπο χαρά Θεού, ρε παιδάκι μου.
Είναι αυτό το κομμάτι το σοβαρό, το κομμάτι που δεν ανοίγομαι πολύ.
Ναι.
Εντάξει, και πολλές φορές να πούμε κάτι, οι άνθρωποι με συζητή σε εμπειρία, αυτό που συμβαίνει είναι ότι πολλές φορές θα κρύψουν. Θα έχουν ένα πάρα πολύ κρυφό κομμάτι του εαυτού. Δεν θα φανεί πολλές φορές μπροστά αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν θα παίξουν ρόλους. Ξέρουν πολλές φορές να παίζουν ότι τι θέλεις να ακούσεις κοινωνικά. Γιατί είναι και άνθρωποι που είναι γενικά δεν προκαλούν προβλήματα, θα έλεγα. Θα έλεγα η μετεχνική μπορεί να προκαλέσει, οι αρχιστές μπορεί να προκαλέσει. Αυτοί οι άνθρωποι γενικά είναι πολύ easy going που λέμε. Τι θες, ναι, αυτό. Ακριβώς όμως αυτό είναι και ένα θέμα του. Πώς θες αυτό, επειδή δεν μπορούν να διαπραγματευτούν ούτε να οριοθετηθούν, και ένα πολύ μεγάλο θέμα στη θεραπεία μετά που βλέπουν να πούν αυτό το όχι. Όχι, δεν θέλω, με ενοχλεί αυτό που κάνει, δεν υπάρχει αυτό. Για αυτούς τους ανθρώπους είναι ή θα με καταπιεί ή φεύγω μακριά για να σωθώ.
Ναι.
Και επίσης το μότο είναι ότι δεν υπάρχει κανένας για μένα. Μόνος μου είναι ασφαλής. Το να είμαι μαζί με τους άλλους. Δεν υπάρχει κανείς να με στηρίξει.
Εγώ τώρα σκέφτομαι.
Τι σκέφτεσαι, σε βλέπω να κοιτάς.
Θα τρελαθώ. Μια στιγμή, εξάφερε.
Δεν θέλω να χαρακτηρίσω αυτή τη στιγμή ανθρώπους, αλλά θέλω να δώσω κάποια παραδείγματα που ίσως συνδεθούν οι ακροατές με ένα κομμάτι, όχι να στιγματίσω. Ας πούμε, ένα άλλο συνέχεια...
Την εκπομπή, δηλαδή, πραγματικά. Το λέω, μη τυχόν κάποιος νιώσει έτσι και άμα νιώσει έτσι να μου στείλει και Δέσποινα... Ένιωσα στιγμένος να πω και συγγνώμη, γιατί πραγματικά το κάνουμε όλο αυτό για να αποκτάμε εργαλεία, και εγώ βάζω τον εαυτό μου, εκεί που είναι και οι ακροατές, για να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις, για να παρατηρήσουμε το περιβάλλον μας, να παρατηρήσουμε τα παιδιά μας και να αυτοπαρατηρηθούμε, για να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις για τη ζωή μας.
Ναι, ακριβώς. Και είναι για μένα.
Λόγο, δηλαδή να δεις τον συνάδελφό σου ή την αδερφή σου με ένα διαφορετικό τρόπο. Να καταλάβεις ότι αυτό που κάνει έτσι. Άρε, λες, α, γι' αυτό τελικά. Και μετά να.
Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι,
όχι
ναι.
Να στιγματίσω, ούτε να βάλω πολλές φορές. Γι' αυτό και εγώ είμαι πολλές φορές επιφυλακτική με το. Και ως θεραπευτές γκεστάλτ που δεν χρησιμοποιούμε τέτοιους όρους διαγνωστικούς. Και γι' αυτό λέμε και τη λέξη εμπειρία. Αλλά. Το ονομάζω παρόλα αυτά για να δώσω μία μορφή και ένα σχήμα, όχι για να τον βάλω τον άλλον σε μια ταμπέλα και να πω «Α, είσαι ναρκιστικός, α, είσαι καταθλιπτικός», δεν ξέρω. Να δω όμως πίσω από την ταμπέλα και να καταλάβω πολλές φορές κάποιες συμπεριφορές που λέω «Μα κάτι μου δεν μου κάνει, δεν μου κολλάει, κάτι... έχει όνομα αυτό που δεν μου κολλάει, κάτι δεν πάει καλά εδώ». Και έχει μια βαθύτερη πηγή και μια βαθύτερη ουσία που χρειάζεται ίσως να βοηθηθώ και εγώ αν δώσω εμένα κάποια στοιχεία και να μάθω περισσότερο για τον εαυτό μου, όχι για να με κρίνω ή να νιώσω κάτι καλά, αλλά το ποιος είμαι και ότι... Ακριβώς, γιατί αυτή η εμπειρία, όπως είπαμε, έχει και πάρα πολλά καλά. Οι άνθρωποι αυτή με αυτές τις εμπειρίες μου προσφέρει πάρα πολλά. Είναι διάσημοι Ακόμα και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν μπορεί να έχει τέτοια στοιχεία. Πώς να σου πω, πάει ο Νιούτον. Όπως υπάρχουν περίπτωση που να είναι άνθρωποι όπως είναι υπαρξιστές, όπως ο Σάτρε, οι διάφοροι να έχουν τέτοια στοιχεία. Μάλιστα. Που μιλάνε και το νόημα, που δεν υπάρχει νόημα στη ζωή και πάρα πάρα πολλά. Πολλοί δημιουργοί δηλαδή και άνθρωποι με καλλιτεχνική και επιστημονική προσφορά στην κοινότητα. Δεν το συζητάω, δεν είναι μόνο αντιμητική εμπειρία αυτή.
Όχι, όχι, όχι. Κάτι πήγες να πεις όμως και το πήγαμε εκεί πέρα την κουβέντα.
Επίσης, κάποια άλλη έτσι δύσχη ζωή, που δεν είναι τα κλασικά αυτό του μόνου ανθρώπου με την περίεργη συμπεριφορά, μπορεί να είναι άνθρωποι που μοιάζουν πολύ. Στα αγγλικά τους λέμε narzoid. Μοιάζουν πολύ με τους ναρκισιστές. Narzoid λέγεται. Μοιάζουν πολύ με τους ναρκισιστές, γιατί αυτοί οι άνθρωποι επίσης έχουν μία αίσθηση ανωτερότητα.
Ναι.
Που μοιάζει με την ναρκισιστική εμπειρία. Αλλά εδώ, ας πούμε, αυτοί πολλές φορές μπορεί να είναι άνθρωποι που λένε, να το πω έτσι, που δεν μπορούν να ασχολούμαι με τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ χαζός. Δεν μπορώ να ασχοληθώ μαζί τους τώρα. Είναι πολύ. Και ενώ ακούγεται, ας πούμε, εδώ μία αίσθηση μεγαλείου και υπεροπτικότητας. Θα πρέπει να δούμε πολλές φορές και μπορεί να τους μπερδέψουμε ότι δεν είναι ναρκισιστικό το στοιχείο, και όμως αν πίσω από αυτό πρέπει να βλέπουμε το κίνητρο, όχι πάντα τη συμπεριφορά. Γιατί γίνεται αυτή η συμπεριφορά, όχι μόνο ότι λέει, ας πούμε, αυτή την υπεροπτική συμπεριφορά, αλλά αν το κίνητρο του είναι ο φόβος της επαφής, ότι εγώ έτσι μέσα από αυτό καμουφλάρω και ότι δεν αντέχω να έρθω κοντά σου. Δεν μπορώ να έρθω κοντά στους ανθρώπους, οπότε το κάνω με έναν υπεροπτικό τρόπο. Ή με έναν τρόπο, όχι τώρα έχω δουλειά, εγώ θα ασχοληθώ με αυτά. Δηλαδή, είναι πιο σημαντική δουλειά μου. Πρέπει να είμαι γιατρός, πρέπει να κάνω. Δηλαδή, τι, έχω λεφτά. Τι μου λες, ας πούμε, αν μπορεί να έχει μια συζήτηση, ας πούμε, με τη σύζυγό του.
Ναι.
Γιατί οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να είναι άνθρωποι μόνοι που δεν έχουν παντρευτεί ή ζουν πραγματικά μόνοι, αλλά και άνθρωποι που είναι σε γάμο.
Ναι.
Και πάρα πολλές φορές είναι αυτό που ακούω, ας πούμε, πάρα πολλούς ανθρώπους μπορεί να αναρωτιέται, μα δεν έχει ανάγκη να με δει. Και υπάρχει ένα κομμάτι πίσω από μια 24ωρη εργασία, ότι όντως ο άνθρωπος αυτός ζει μια σχιζοειδή εμπειρία που όντως δεν έχει ανάγκη εκεί να έρθει σε επαφή, του είναι ασφαλές. Ή παντρεύονται πολλές φορές με ανθρώπους και ζουν, οι οποίοι έχουν σχιζοειδή επίσης κομμάτια. Θα λείπουν, θα ταξιδεύουν με τη δουλειά τους, θα δουλεύουν 23-24 ή δεν θα είναι συναισθηματικά, δεν θα τους εμπλέκουν.
Ναι.
Θα είναι απλά τα πράγματα πρακτικά και λογικά. Δηλαδή αυτό το μοντέλο είναι. Κυρίως κεφάλι, ένα κεφάλι μόνο του. Όχι σώμα. Όχι αισθήσεις, όχι συναισθήματα.
Γιατί έτσι επιβιώσανε.
Γιατί έτσι επιβιώσαν. Ναι. Βέβαια, να πω ότι υπάρχουν, να πω και ένα είναι αυτό το κύριο. Υπάρχουν όμως μοντέλα ανθρώπων που μπορεί να έχουν και συναισθήματα και να τους μπερδεύουν πολλές φορές και με τεχμιακούς. Και να έχουν έντονα συναισθήματα και έντονες εκφράσεις. Ιστριονική, αυτό που λέμε εμείς, σχιζοειδείς, αλλά ουσιαστικά προτιμούν να είναι μόνοι τους. Γιατί μπορεί να είναι πολύ πιο επιφανειακά αυτά τα συναισθήματα, δεν ακουμπάνε. Και το μότο τους είναι σαν να λέμε καλύτερα ασφαλής παρά. Μετανιωμένοι, λέει better safe than sorry.
Ναι.
Αυτό είναι το μότο του.
Ναι, ναι.
Επίσης, ένα άλλο κομμάτι που μπορούμε να δούμε είναι άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές μπορεί να ζουν με ζώα.
Ναι.
Όχι όλοι φυσικά. Που αυτό που λέμε που κάνουν, που μπορεί να είναι πάρα πολύ, βέβαια, να έχουν συναισθήματα, δεν σημαίνει ότι δεν νιώθουν, είναι απαθείς, δεν έχουν αυτό το απαθές μοντέλο, αλλά πίσω από αυτό και είναι άνθρωποι που έχουν αποτύχει και δεν μπορώ να σχετιστώ, και αλλά έχουν ένα πολύ μεγάλο δέσιμο με τα ζώα.
Δεν είναι απειλητικά επίσης.
Όχι, δεν είναι απειλητικά και έχουν control. Γιατί όπως και τα μηχανήματα, όπως λέγαμε, αυτοί οι άνθρωποι σχετίζονται εύκολα με συσταγωγικά αντικείμενα, όχι υποκειμενικές ανθρώπινες υπάρξεις. Έτσι και όπως τα αντικείμενα έχουν control και δεν θα τους δημιουργήσει κάποιο θέμα το PC, ας πούμε, το οποίο να χαλάσει. Έτσι και η γάτα ή ο σκύλος ή άλλο κατοικίδιο, τέλος πάντων ζώο, δεν εμπλέχει τον κίνδυνο της συναισθηματικής εμπλοκής. Είναι σε ένα σημείο, δεν είναι όπως ο άνθρωπος, ναι. Οπότε. Φροντίζοντας έτσι και πολλές φορές μπορεί να είναι και πονεμένα ζώα, φροντίζουν και έτσι ένα κομμάτι τους μέσα από αυτό, το οποίο δυσκολεύεται πίσω από όλα αυτά και φοβάται τη σχέση. Okay. Ναι, είναι αρκετά στενάχωρο. Άμα το σκεφτείς, είναι πάρα πάρα πολύ στενάχωρο. Ναι, ναι, είναι ένα ακόμη κομμάτι. Παρόλα αυτά είναι αυτό που σου είπα όμως πριν, ότι είναι μια δημιουργική παλιά προσαρμογή. Γιατί κάποτε αυτό που σήμερα φυσικά και καλά το κάνει σαν ενήλικη ζωή είναι άκαμπτο και τους αποκόβει από τη δυνατότητα να δημιουργήσουν στενές και ουσιαστικές βασικά σχέσεις. Γιατί μπορεί να έχουν, αλλά δεν έχουν συναισθήματα.
Αλλά κάποτε αυτό επιβίωσαν, θέλω να πω.
Αυτό κάποτε επιβίωσαν, γιατί δεν ξέρω αν είναι okay, να μπω. Να πούμε γι' αυτό,
ναι.
Να πούμε τι έγινε, γιατί κάποτε, κοίταξε, το ιστορικό αυτό των ανθρώπων είναι, είναι δύο πολύ σύνηθες τι συνθήκες γινόταν στη ζωή τους. Ένα είναι ότι μπορεί να έχουν ένα ιστορικό τραύματος, όπως όλες οι διαταραχές, θα το δούμε αυτό, έχουν φυσικά ένα ιστορικό τραύματος, όπου πολύ πιθανόν να μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν υπήρχε, αυτό που σου είπα ότι χρησιμοποιήθηκαν από τους γονείς τους, δεν υπήρχε συναισθηματική εμπλοκή των γονιών και δεν υπήρχε αυτή η συγχρονικότητα από το φροντιστή στις ανάγκες του παιδιού. Δηλαδή δεν τους βλέπαν. Δεν τους ακούγαν
με τη σκούπα τελείωσε.
Ναι, αυτό το παράδειγμα νομίζω με τη σκούπα που είπε, ένιωθα σαν μια σκούπα που ό,τι την έβγαζε και μετά την έβαζε μέσα. Δεν αναγνωρίστηκαν στα άτομα αυτά ανάγκες. Σαν να μην έχουν ανάγκες. Γι' αυτό και μπορεί να ξεχνάω να φάω. Δηλαδή μπορεί να έχουν και άλλες μορφές όλο αυτό. Να ξεχνάω να κάνω μπάνιο. Τι να σου πω, πολύ basic. Ναι, να κινηθώ ώρες στον υπολογιστή. Ναι. Οπότε με ένα αποστερικτικό περιβάλλον, ένα περιβάλλον. Το οποίο επίσης μπορεί να υπάρχει επίσης ιστορικό γονέων οι οποίοι ήταν πάρα πολύ παρεμβατικοί, πάρα πολύ intrusive, δηλαδή ιστορικό, ας πούμε, πώς να σου πω, να κοιμάται ένας άνθρωπος το βράδυ έφηβος και να μπαίνει, ας πούμε, ξαφνικά η μαμά μέσα και να καθαρίζει και να μην καταλαβαίνει ότι εισβάλλει τρεις η ώρα, το πρόβλημα τώρα περίεργες ώρες στο δωμάτιο. Γι' αυτό δεν είχαν χώρο αυτοί οι άνθρωποι ποτέ. Λοιπόν, μπορεί να υπάρχουν ιστορικά ανθρώπων με πολύ παραβιαστικούς εκεί γονείς, οι οποίοι σε καμία περίπτωση. Ναι,
μην ξεχάσετε να πεις. Τι σημαίνει, είναι όμως παραβίαση, δεν κατάλαβες.
Ναι, ναι, αυτό θέλω να πω. Δεν σημαίνει ότι όλα είναι. Γιατί θα δώσω και παραδείγματα. Όχι, αυτό ήθελα να πω τώρα. Δεν είναι όλα από κακοποίηση ή από αυτό που λέμε, ας πούμε, από τον Μπόλμπι, αυτό που λέμε αποθεκτικού τύπου δεσμού που έχουν τα μωράκια με τους γονείς τους, που είναι γονείς οι οποίοι δεν προσφέρουν μία ασφάλεια και ένα κράτημα σε αυτά τα παιδιά. Δεν είναι φροντιστές οι οποίοι, αυτό που λέμε για το κράτημα και τον ασφαλή δεσμό. Δεν υπήρχε αυτό από το πρώτο του περιβάλλον, αλλά υπήρχε ένας παγωμένος συναισθηματικά απορριπτικός γονέας, ο οποίος δεν συγχρονιζόταν με τις ανάγκες του παιδιού και του μικρού παιδιού. Δηλαδή, σημαίνει ότι πάντα, πώς να σου το έκανε κάτι, ας πούμε, πολύ, να το πω έτσι, χοντρό. Μπορεί δηλαδή αυτό το παιδί να έχει μεγαλώσει επίσης και με μία άρρωστη, να πω και ένα άλλο παράδειγμα. Επίσης με μία άρρωστη μητέρα ή μία καταθλιπτική μητέρα ή πατέρας από ένα περιβάλλον, το οποίο μπορεί να ανάγκασε το παιδί αυτό να έχει ένα ιστορικό το οποίο να αλλάζει πολλά περιβάλλοντα. Για διάφορους λόγους. Δηλαδή να ζει πρώτα με τους θείους, μετά να πάει να ζει. Και είναι σαν είναι άτομα τα οποία έχουν ξεριζωθεί γενικά στο ιστορικό τους πολλές φορές. Και ο άνθρωπος που ξεριζώνεται πάρα πολλές φορές μαθαίνει να μην εμπιστεύεται το δέσιμο. Άρα εκεί μαθαίνει να είναι μόνος του και λέει ότι είναι πιο ασφαλής, δεν μπορώ να εμπιστευτώ κάποιον άλλον, γιατί σήμερα είναι αυτό και αύριο θα αλλάξει. Είναι σαν τα φυτά, το οποίο όταν υπάρχει πάρα πολύ ξερίζωμα δεν μπορώ να αναπτυχθώ.
Θέλω να μην το κάνει όμως, έτσι που το έχουν φερθεί, συγγνώμη.
Ναι, αυτό λέω, γι' αυτό το εξηγώ έτσι με αυτό το κομμάτι, ότι μπορεί να είναι και άλλοι παράγοντες. Μπορεί να είναι θέματα μετανάστευσης, μπορεί να είναι θέματα εργασίας των γονιών που δεν ήταν εκεί. Και ήταν απόντες και υπήρχαν πολλοί άλλοι φροντιστές στη ζωή του παιδιού. Μπορεί να ήταν, ναι, χίλια δυο. Και θέματα, ας πούμε, γι' αυτό λέω έτσι, μια μητέρα με διάφορα καταθλιπτικά κομμάτια, που όντως συναισθηματικά δεν έδινε πίσω αυτή την τρυφερότητα και την παρουσία, ναι, που χρειάζεται ένα παιδί.
Τι άνθρωποι κάνουν σχέσεις ρομαντικές?
Κοίταξε.
Να το πούμε ότι δυσκολευόμαστε όλοι. Με διαταραχή χωρίς διαταραχή, οι ρομαντικές σχέσεις είναι καλή τύχη. Μην τα ξαναλέμε.
Ναι. Κοίταξε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορώ να πω ότι μπορεί να κάνουν σχέσεις, αλλά δεν χαρακτηρίζονται από οικειότητα και συναισθηματική έκφραση αυτοί οι σχέσεις τους που κάνουν. Γιατί δεν αντέχουν, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν καθόλου συναισθήματα, αλλά δεν μπορούν για πάρα πολύ καιρό να είναι κοντά με τον άλλον.
Έχουν κρύψει εκεί πέρα πολύ, πολύ βαθιά.
Τα έχουν κρύψει πάρα πολύ βαθιά, να είναι αυτό. Είναι σαν να είναι σαν έναν τοίχο αυτό που είπα πριν, σε μια γυάλα. Και πολλές φορές νιώθουν να είναι και περίεργο. Αυτό θέλω να εξηγήσω λίγο για το πάγωμα των συναισθημάτων. Μπορεί να νιώθουν σαν ζωντανοί νεκροί. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να τους τρομάζει αυτή η απομόνωσή τους. Κάποιες φορές τους ευχαριστεί, αλλά υπάρχουν φορές που μπορεί να τρομάζουν πάρα πολύ αυτό που εξήγησα πριν. Έτσι, το υπαρξιακό κενό, ότι δεν με συνδέει τίποτα, νιώθω σαν εξωγήινος. Δηλαδή, είναι αυτή η αίσθηση. Ναι. Των ανθρώπων. Νιώθω εξωγήινος με αυτόν τον κόσμο. Τι σχέση έχω εγώ μαζί του? Οπότε, ναι, κάνουν σχέσεις, μπορεί να παντρευτούν, αλλά όπως σου είπα και πριν, θα διασφαλίσουν να μην είναι εκεί. Είτε γιατί θα έχουν δουλειές, ή θα έχουν άβρα πράγματα να ασχοληθούν, ή όταν θα είναι εκεί, θα είναι κυρίως γνωστικά και όχι συναισθηματικά. Θα πρέπει δηλαδή να μιλήσουμε για κάποιο θέμα, μπορεί, γιατί η δουλειά δεν μπορώ να πω για να μιλήσω για τα συναισθήματά μου, ούτε ευθέως, δηλαδή γι' αυτό δεν μπορεί να του κάνει χειρότερο πράγμα. Αρχίζει να του μιλάει για το πώς νιώθει. Για αυτούς.
Ναι, θέλω να μου πεις λίγο για τα παιδάκια και τους εφήβους που έχουν τέτοια υγεία. Ναι. Πώς είναι δηλαδή σε αυτή τη ηλικία?
Κοίταξε, για τα παιδάκια που λες, ότι υπάρχει περίπτωση ένα παιδί αυτό την αίσθηση ότι δεν μπορώ να βασιστώ σε κανέναν και χρειάζομαι να βασίζω μόνο στον εαυτό μου, να το ξέρει από την ηλικία σχεδόν των 7 ετών, τόσο μικρά να το γνωρίζουν και να το αισθάνονται αυτό. Ναι, ειδικά ναι, τα άτομα που έχουν αναπτύξει τέτοια εμπειρία, ναι. Από πάρα πολύ μικρά το ξέρω ότι εγώ, σε μένα είμαι ασφαλής και μόνο ασφαλή είμαι εγώ. Οπότε, κοίταξε, επειδή όμως για παιδιά δεν μιλάμε για κομμάτια διαταραχών εκεί, απλά μπορώ να μιλήσω για κομμάτια έτσι πιο αποφευκτικής συμπεριφοράς, που μπορεί να μην έχουν μια έντονη κοινωνικοποίηση ή σχέση με τα άλλα παιδιά. Mm. Αυτό το κομμάτι τους να μην είναι τόσο ανεπτυγμένο, ας πούμε, να παίζουν ένα πιο πολύ μοναχικά παιχνίδια. Στη σημερινή εποχή είναι και πάρα πολύ καλά. Έχουμε τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.
Mm.
Και αυτό είναι το περίεργο, ξέρεις τι, ότι σαν παιδιά ή σαν έφηβοι ο γονιός δεν μπορεί να το αντιληφθεί εύκολα. Γιατί αυτά τα παιδιά είναι αυτό που λέμε τα καλά παιδιά, που μπορεί να διαβάζει όλη μέρα. Είναι το καλό παιδί που είναι κλεισμένο όλη μέρα μέσα στο δωμάτιο του μπροστά στον υπολογιστή. Σήμερα είναι και πολύ οκ. Okay.
Δεν προκαλεί φασαρίες, δεν προκαλεί μπέλα.
Δεν κάνει φασαρία, ό,τι του λέω το κάνει, δεν θα μου πει όχι. Οπότε ποιο είναι το... Κατάλαβες, δεν είναι κάποιο για να το πάω στο ψυχολόγο. Απλά είναι όλη τη μέρα εκεί, περνάει πολλές φορές αυτό που κάνει, έχει μια πολύ επιτυχημένη δουλειά και μέχρι εκεί.
Ναι, πολύ βολικό.
Άρα, πολύ βολικό, κατάλαβες αυτό, γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Ναι.
Και ειδικά σήμερα, σου λέω, μέσω καρδίας, αυτό το κομμάτι, θεωρώ και με την εποχή, ενισχύεται πάρα πολύ.
Ναι.
Γι' αυτό και όλα στο... θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ακούσουν και οι γονείς και, ότι... και οι γονείς εφήβων και τα λοιπά, πόσο σημαντικό, αλλά το οποίο φυσικά ξεκινάει και από ένα περιβάλλον, πόσο σημαντικό είναι να μιλάμε για συναισθήματα μέσα στο περιβάλλον, να μπορώ να βλέπω πραγματικά το παιδί μου και να συντονίζουμε μαζί του στα καλά και στα κακά.
Ναι.
Να το αγγίζω, δεν αγγίζουμε γιατί τα παιδιά πάρα πολλές φορές. Δεν χρειάζεται το παιδί μόνο να φάει, μόνο στα πρέπει και στους ρόλους, μόνο να τον ντύσουμε από μικρό μέχρι μεγάλο. Άλλο άγγιγμα θα κάνω 5 χρονών και άλλο άγγιγμα θα κάνω στα 15. Οι έφηβοι δεν θέλουν να αγγίζονται και πολύ πολύ, ούτως ή άλλως και έχουν και μία τάση να απομονώνονται. Και γι' αυτό λέω δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμα διάγνωση, αλλά χρειάζομαι να είμαι εκεί και να του μιλάω, να νιώθω παρόν και να σέβομαι όμως, όπως είπαμε, όχι να υπερβαίνω το χώρο
ναι.
του και το χώρο που θέλουν, ειδικά οι έφηβοι.
Ειδικά οι έφηβοι, ναι.
Να μπορώ να μιλάω για τις σχέσεις, να μπορώ να σχετίζομαι γενικότερα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν να σχετιστούν. Αυτό ήθελα να εξηγήσω. Δεν έχουν τα skills, την ποιότητα του σχετίζεστε. Και έχουν και πολλές κάνουν και περίεργες κινήσεις όταν θα πλησιάσουν. Δεν ξέρουν
το που λέμε αυτό. Το social awkward, το κοινωνικά αδέξι.
Αυτό. Αυτό ακριβώς. Και μοιάζει πολλές φορές που έχει αυτό, μου έχει ρωτήσει την άλλη φορά, με στοιχεία στο μη λειτουργικό του φάσμα, σχεδόν και με κάποια στοιχεία του αυτισμού. Είναι κοντά, αλλά έχει φυσικά διαφορά. Αλλά είναι όλο αυτό το κομμάτι.
Ναι.
Και της χαμηλής ενσυναίσθησης που έχουν.
Ναι.
Στην έκφρασή τους τουλάχιστον. Ναι. Ναι.
Και όλοι οι ρόλοι από τις ταινίες που είπαμε, όλοι φαίνεται να έχουν χαμηλή ενσυναίσθηση.
Ναι.
Αυτό δηλαδή που θα τους κάνει να αναζητήσουν βοήθεια.
Κοίταξε, δεν θα έρθουν ποτέ, σχεδόν ποτέ δεν ξέρω κάποιον. Εγώ τουλάχιστον δική μου εμπειρία, κλινική εμπειρία, κάποιον που να έρθει να μου πει: ξέρεις, έχω θέματα. Εσύ ζωή της. Θα μπορούν να έρθουν όμως και να πούνε. Κοίταξε, μπορεί να έρθουν με αφορμή θέματα σχέσεων, ότι νιώθουν ότι είμαι σε μια ηλικία που μεγαλώνω και βλέπω ότι δυσκολεύομαι. Και όχι να μεγαλώνω, αλλά γενικότερα ότι βλέπω ότι δυσκολεύομαι να σχετιστώ. Ίσως γίνεται στο περιβάλλον γύρω μου και εγώ δεν κάνω.
Ναι, έτσι, ναι.
Με τέτοια ζητήματα ή με ζητήματα μες στο γάμο,
ναι.
ότι δεν είμαι ικανοποιημένος,
ναι, ναι.
τι γίνεται, ενώ αυτόν τον άνθρωπο τον ήθελα όλη μου τη ζωή, μπορεί όταν τον έχω να μην τον θέλω και ας πούμε, μετά δεν νιώθω στο κομμάτι της ζωής, δεν συνδέομαι. Με τέτοια ζητήματα, πού να έρθουν και με ζητήματα άσχετα, ας πούμε, που έχει σχέση με τα παιδιά τους, που δεν μπορούν να τα πλησιάσουν, να. να κάνεις με εφήβους, κυρίως αν θα έρθουν έμεσα με θέματα σχέσεων ή με θέματα που μπορεί να υπάρχει συνωσιρότητα κυρίως με διαταραχές έτσι καταθλιπτικού τύπου. Ναι. Ίσως αν έρθει. Με τέτοια ζητήματα θα έρθουν. Ναι, δεν είναι συχνό βέβαια.
Δουλεύονται.
Είναι... Ναι, αυτό ήθελα να πω και αυτό. Ένας λόγος που το λέμε για να το πούμε όλο αυτό. Γιατί το λέμε όλο αυτό.
Θέλω να μπει λίγο καθαρός αέρας, βρε παιδί μου. Αυτό. Δουλεύονται.
Ναι. Ναι, όλα αυτά, όλο αυτό το κομμάτι φυσικά δουλεύεται. Το θέμα είναι ότι μπορώ να βρω έναν τρόπο να σχετίζομαι μέσα από αυτό το δίλημα, να το κάνω, ας πούμε, να μπορέσω να αναγνωρίσω τι γίνεται στη ζωή μου και να μπορέσω με έναν ασφαλή πάλι τρόπο, χωρίς να χάσω την ασφαλεία μου απαραίτητα, να μάθω να σχετίζομαι και να... Ας πούμε, η Gestalt θεραπεία βοηθάει πολύ γιατί αυτό που λέμε η σχιζοειδή εμπειρία συνδημιουργείται. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί θα βγάλουν πολύ φόβο όταν θα πλησιάζεις πολύ κοντά. Αν θα βγάλεις μακριά, δεν θα δεις κάτι σε αυτούς. Εκεί δημιουργείται, αν περαστεί το όριο. Οπότε, ας πούμε, και εμείς, σαν θεραπευτές, αλλά και άνθρωποι που σχετίζονται μαζί τους, είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν αυτό, να καταλάβουν ότι οι άνθρωποι αυτοί για να μπορέσουν να είναι στη σχέση χρειάζονται να φύγουν και από τη σχέση. Ναι. Να πάρουν λίγο αέρα, να πάρουν την απόστασή τους, να σεβαστώ την αυτονομία και το χώρο τους, ακριβώς για το λόγο, είναι ακόμα πιο έντονο για αυτούς τους. Δεν είναι ότι δεν μας θέλουν ή δεν σχετίζονται μαζί με το άτομο αυτά. Ναι. Μιλάω για τους συντρόφους τους τώρα. Αλλά να μπορέσω να το ενσωματώσω ότι αυτό το κομμάτι ότι φεύγει, ότι τώρα είναι στη δουλειά του, να μπορώ να το αγαπήσω και να το αγκαλιάσω. Είναι ένας τρόπος να ζει μαζί μου. Γιατί αυτό άνθρωπος μέχρι εδώ χρειάζεται να το δω αυτό. Οπότε όσο. Και εγώ σαν σύντροφος, αλλά και ο ίδιος, αν αποδεχτώ και δεν κριτικάρω τον εαυτό μου για αυτό το κομμάτι μου, αλλά το ενσωματώσω. Και μάθω φυσικά επίσης να σχετίζομαι από ένα μεγάλο κομμάτι και δυσκολία τους είναι τα όρια. Μάθω να μιλάω. Δεν έχουν καν στην ιδέα τους διαπραγμάτευσης. Τι θα πει όχι. Και κουμπί, γιατί όχι. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή είναι πολύ βασικά. Κάποια χρειάζονται δηλαδή και κάποια γνωστικά κομμάτια εκπαίδευσης, ψυχοεκπαίδευσης, στο ότι δεν σημαίνει ότι όταν είμαι σε μία σχέση θα με καταπιεί η σχέση αυτή. Όχι. Χρειάζομαι να λέω και όχι. Χρειάζομαι να διαφοροποιηθώ. Χρειάζομαι να πω ότι αυτό με ενοχλεί. Ξέρεις τι, τώρα θέλω λίγο αέρα και θα βγω και θα ξαναέρθω ή οτιδήποτε άλλο. Και ένα δεύτερο κομμάτι είναι σε αυτό που λέμε εμείς τοξικές πεποιθήσεις ή ενδοβολές. Διάφορα κομμάτια που αυτά είναι που με κάνουν και ρομάζω και δουλεύω κατά πόσο να δούμε αν όντως όλοι οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι και αν όλοι οι άνθρωποι αυτό που τώρα νιώθουν σαν απειλή είναι όντως αληθινό. Να μπορέσω δηλαδή να δουλέψω αυτό το κομμάτι της εμπιστοσύνης και να ξεχωρίσω ότι ναι, αυτό είναι επικίνδυνο και αυτό δεν είναι επικίνδυνο. Αυτό το χάδι είναι, αυτή η απόσταση είναι, αλλά αυτή δεν είναι. Και σίγουρα ναι, μέσα και από το κομμάτι της θεραπείας να μάθω ένα διαφορετικό άλλο είδους σχέσεις. Τόσο
ναι,
όσο...
Και να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι η ψυχοθεραπεία, νομίζω εγώ, ότι έπρεπε ορθώς να τη λέμε ψυχοθεραπευτική σχέση. Δεν είναι διαιτολόγος να σου δώσει το διαιτολόγιο σου και να πας να το εφαρμόσεις. Δεν είναι αυτό η ψυχοθεραπεία. Και εγώ το έμαθα αφού πήγα, θέλω να πω. Και εγώ περίμενα να πάω, να λέω εγώ τα δικά μου και να λέει μετά αυτό τη γνώμη του. Δεν είναι έτσι όμως αυτό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι το πιστεύει και πολλοί κόσμος ότι αυτό θα είναι η ψυχοθεραπεία. Και στη τελική ανάλυση, και ποιος είναι αυτός να πει τη γνώμη του, βρε παιδιά, όλοι χάρη τα κάνουμε. Είναι άλλο πράγμα.
Ναι, okay. Είναι άλλο πράγμα και έχεις πολύ δίκιο. Και είναι και γενικότερα, Δέσποινα, τα τελευταία χρόνια σε πολλές σχολές ψυχοθεραπείας και στην Gestalt αλλά και σε άλλες όπως η ψυχοδυναμική, είναι η τάση. Τα μοντέλα να πάνε σε μια πιο σχεσιακή έμφαση. Ουσιαστικά, αυτό που λέει και ο Γιάννη, είναι και ένα κομμάτι που αγαπά πάρα πολύ, οι σχέσεις τραυματίζουν, οι σχέσεις μπορούν και να θεραπεύσουν. Δηλαδή, και αυτό το κομμάτι που έρχεται από το Πόλμπι, που λέμε για τον ασφαλή δεσμό και όλο αυτό το κομμάτι στα μικρά παιδιά, να έχουν αυτήν την αίσθηση ασφάλειας και τον μη ασφαλή δεσμό, όπως λέμε, οι άνθρωποι με σχιζοειδή κομμάτι έχουν αποφευκτικά στοιχεία, αυτό μπορεί να ξαναμαθευτεί, δηλαδή να μάθω έναν άλλο τρόπο, καινούριο τρόπο να νιώθω ασφαλή ξανά, να επουλώσω αυτό το κομμάτι του τραύματος, το σχετίζεστε σε πάρα πολλά πράγματα και μέσα από την ψυχοθεραπευτική διαδικασία, γιατί και αυτό, και αυτό η σχέση με τον θεραπευτή και το θεραπευόμενο είναι πολύ σημαντική, ειδικά και στους ανθρώπους με σχιζοειδή, ας πούμε, στοιχεία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θα προσέξουν πάρα πολύ στο χώρο μου, ας πούμε, πολλές φορές θα κάτσουν πιο μακριά από όλους. Θα κάτσουν ή στην έξοδο. Πολλές φορές με είχα ρωτήσει κάποια στιγμή κάποιος θεραπευόμενος μου πού θα θέλετε να κάτσετε. Λέει, αν γίνεται στην δίπλα αίθουσα θα είναι πάρα πολύ καλά. Λέξω το χώρο. Αλλά δεν μπορώ. Θα κάνουμε ένα συμβιβαστό. Θα έχουμε λίγο έτσι, ανοιχτό το παράθυρο, κοντά. Θα βρούμε έναν άλλον τρόπο.
Οπότε, είναι ευρωπλαστικότητα. Τα έχουμε ξαναπεί στον εγκέφαλο. Μαθαίνουμε, ξεμαθαίνουμε, ξαναμαθαίνουμε, επανεκπαιδευόμαστε. Ρίχνουμε και κλάμα στο ενδιάμεσο. Δεν το συζητάω. Αυτά γίνονται με κλάμα, έτσι. Μου στείλε μια κροάτρια τη προάλλη. Άκουσα την εκπομπή αυτή. Να σπινοβλή, κλαίω. Κλάψε τη, λέω, παιδάκι μου. Πώ θα γίνει αλλιώ. Πρέπει να κλαίμε. Βγάλω το από μέσα σου. Μετά λειτουργεί και έχεις, σου έχει φύγει ένα βάρος. Τι να σου πω, μην κλαις. Κλάψε, παιδάκι μου.
Ακριβώς. Οπότε, ναι, έτσι όλα αυτά τα κομμάτια είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Πλέον να δώσουμε και ένα κομμάτι ελπίδας, ας πούμε, και σε αυτούς τους ανθρώπους και για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί πολλές φορές, Δέσποινα, καλό που το αναφέρεις, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τέτοια εμπειρία έρχονται σε μένα πάρα πολλές φορές με μία αγωνία ότι δεν θα μπορέσω ποτέ να βρω έτσι όπως είμαι κάποιον άνθρωπο. Έχουν ένα πολύ μεγάλο μέσα φόβο ότι θα μείνω για πάντα μόνος ή μόνη. Και αυτό τους δημιουργεί αυτό που είπα και πριν, υπαρξιακό τρόμο. Δεν είναι αστείο. Μπορεί να φαίνεται πολύ βαθιά τα καταθλιπτικά συμπτώματα. Οπότε, ναι, γι' αυτό το λέω ότι υπάρχουν, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που νιώθουν. Αυτό θέλω να τους πω. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της θεραπείας για αυτούς τους ανθρώπους ασύστηνα ήταν η ομαδική θεραπεία. Και πιστεύω ότι τους βοηθάει πολύ, γιατί δεν είναι one-to-one που τους είναι πιο απειλητικό. Λίγο χάνεται.
Και με άλλους, ναι.
Και σχετίζονται και ο θεραπευτής δεν είναι one-to-one, κατάλαβες να τον βλέπει. Λίγο χάνεται γιατί μιλάει μία ο ένας, μία ο άλλος, μπορεί να είναι λίγο πίσω και να μην μιλάνε. Τους βοηθάει λίγο αυτό, να παρατηρούν. Αλλά και σιγά σιγά να μάθουν να σχετίζονται,
ναι,
σε ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Και γενικότερα νιώθω έτσι και με αφορμή την εποχή που ζούμε, έρχονται για να μας θυμίσουν, νομίζω, αυτή την εμπειρία, να μας τονίσει τη σημαντικότητα της σύνδεσης και της παρουσίας.
Σχέσεις, παιδιά.
Και τις σχέσεις με...
Ότι μόνος του ο άνθρωπος είναι, ο μόνος άνθρωπος είναι ή θεός ή δεριό. Οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά ζωάκια. Ήρθαμε εδώ πέρα για να σχετιστούμε.
Αυτό.
Που κάνει εκπομπή για τη θεωρία δεσμού, οπότε έχουν ακούσει ήδη ακροατές. Εγώ έχω μάθει να αγαπιέμαι από τους γονείς μου με τον άλφα τρόπο. Εσύ με τον άλλο τρόπο, ο άλλος με τον άλλο τρόπο. Πραγματικά καλή μας τύχη. Είτε είναι ρομαντικές οι σχέσεις που είναι πιο ζώρικα, αλλά και τις άλλες σχέσεις. Με τους συναδέλφους, με τους φίλους. Είναι το πράγμα, είναι, θέλει δουλειά τέλος.
Είναι πάρα πολύ, ναι. Και αυτό πιστεύω ότι όσο κάνω αποδοχή σε αυτά τα κομμάτια, αυτό που λέω στους διαφορετικούς τύπους δεσμού, γιατί αν ας πούμε κάποιος και ακούσει και αυτή την εκπομπή για να καταλάβει, ναι, λίγο, ναι, θα εξηγείται και τον αποφευκτικό. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει με αποφευκτικό τύπο δεσμού. Ναι. Δηλαδή, ο φροντιστής τους ήταν απόν ή μπορεί να έχει καταθλιπτικά συμπτώματα, δεν αντιδρούσε στο παιδάκι όταν ήθελε να παίξει ή να αντιδράσει μαζί του. Και επίσης το παιδάκι όταν γύριζε, ας πούμε, γιατί είναι στο πείραμα αυτό που έφευγε ο φροντιστής και ξαναγύριζε, όταν γύριζε δεν είχε απάθεια. Το παιδί δεν ένιωθε κάτι, ούτε καταλάβουν το έφευγε, ούτε όταν γύριζε. Ήταν πραγματικά, θα δεις, είναι τρομακτικό όταν τα βλέπουμε σε πειράματα σε πολύ μικρά παιδάκια, απαθή. Οπότε γι' αυτό το λέω, αν μπορέσω να κατανοήσω, δεν σημαίνει να δικαιολογήσω, αλλά να κατανοήσω όλο αυτό και να μπορέσω να δω ότι, να μην τη δω εχθρικά αυτή την απόσταση, αλλά να το δω πραγματικά, να το αγκαλιάσω και το δεχτώ, νιώθω ότι αυτό έρχεται και αυτό που λέμε στην Gestalt, που πιστεύουμε στο παράδοξο της αλλαγής, αυτό σιγά σιγά μπορεί να μαλακώσει και στους ίδιους τους ανθρώπους, αλλά και στους ανθρώπους που σχετίζονται με αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί εκεί θα δημιουργήσουν ασφάλεια, γιατί εκεί θα νιώσει το άτομο ότι με δέχεσαι ολόκληρο και μπορείς να καταλάβεις, να κατανοήσεις, να σύνδεσεις. Και εκεί νιώθω ότι ακόμα και όταν βλέπουν αυτόν τον τοίχο, καταλαβαίνουν και σχετίζονται έτσι με αυτόν τον τρόπο. Και νιώθω ότι εκεί λιώνει αυτόματα μαγικά ο τοίχος για να συνδεθούν. Και είναι, νομίζω, πολύ συγκινητικό έτσι, όταν γίνεται αυτό.
Με κλάμα θα γίνω.
Βέβαια. Όταν βλέπεις και παρατηρείς αυτούς τους ανθρώπους, είναι για μένα πάρα πάρα πολύ συγκινητική. Γιατί η αποκάλυψη πραγματικά λιώνεται. Δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι πολύ έθραυστο κομμάτι. Τι πήγες να πεις?
Αυτό πήγα να πω, τη σκέψου τώρα. Πού έχει φτάσει? Πού έχει φτάσει το παιδάκι των 5 και των 7 και των 8 χρονών εγκεφαλικά για να προστατευτεί και να το κάνει αυτό στον εαυτό του. Δηλαδή, πραγματικά σκέψη που έχει φτάσει σε εκείνη την ηλικία, δηλαδή. Είναι φοβερό. Είναι, ναι, μια πανοπλία που φοράει, ρε παιδί μου.
Είναι πανοπλία, το ακριβώς έτσι όπως το λες. Με πολλές φορές με σοβαρά τραύματα.
Βαριά κιόλας, και γι' αυτό
ορισμένες φορές, ναι, και βαριά πανοπλία. Και έχει αυτό το κομμάτι της απομόνωσης, πραγματικά. που φτάνει σε σημείο φοβερής και συναισθηματικής έτσι, απάθειας που λέμε, να το πω έτσι. Σαν να μην ζω. Λένε living death πολλές φορές. Αν ακούσα αυτό τις πολλές φορές σε δύσκολες συνθήκες.
Να χωρίς άλλους ανθρώπους γύρω σου είσαι living death. Οι άνθρωποι δεν ήρθαμε για να επικοινωνούμε με τα μηχανήματα. Ακόμα δεν είμαστε εκεί πέρα. Θέλουμε άλλους ανθρώπους γύρω μας.
Ακριβώς.
Οι άνθρωποι είναι θεραπευτικά, όπως το είπε ο Γιάλλον.
Ακριβώς γι' αυτό το λέω και επειδή νιώθω ότι είμαστε μια εποχή που πολλά πράγματα από αυτά που λένε οι σχιζοειδοί, όπως και εσύ καλέτες, επαινούνται και τα θεωρούμε ασμάιδες, είναι λογικός, είναι μόνο λογικός, είναι επιτυχημένος στη δουλειά του, δουλεύει το πρώτο το βράδυ, είναι αυτόνομος, κοίτα ρε παιδί μου, τα κάνει όλα. Γιατί επίσης είναι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ ακριβείς και δίκαιοι, δεν θα ζητήσουν χάρη. Ξέρεις, είναι και πολύ κύλης, τι καλό, μια χαρά είναι, τι καλός είναι. Δηλαδή πάρα πολλές φορές αυτό, αλλά έχει την άλλη όψη του νομίσματος. Φυσικά υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, αλλά πάντα υπάρχουν δύο όψεις. Νιώθω ότι λέμε κάτι πολύ επαναστατικό σήμερα, να συνδεθούμε, κάτι που είναι κόντρα.
Τα παιδιά, αλλά και οι άνθρωποι, έχουμε πιο πολύ ανάγκη από την αποδοχή παρά τον έπαινο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτές τις εκπομπές, τέλος πάντων.
Και τη δυνατότητα να μπορούμε, Δέσποινα, να δούμε το διαφορετικό, να μην το φοβόμαστε ό,τι βλέπουμε, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές είναι περίεργες. Ξέρεις, είναι περίεργο έτσι να δεις έναν άνθρωπο που είναι ψυχρός ή τον λες πω, αυτός δεν νιώθει, ρε παιδί μου, είναι ψυχρός, μπορεί να χαρακτηριστεί και κατάλαβες πάρα πολλές φορές, είναι στον κόσμο του, δεν τον νοιάζει. Παίρνουμε πολλές φορές τέτοια στοιχεία. Οπότε, να μπορώ λίγο να αλλάξω οπτική και να δω και μέσα μου σε διαφορετική και τον ίδιο μου στον εαυτό πολλές φορές.
Αυτό το παρατήρηση γίνεται.
Ακριβώς, να κάνω αυτό το παρατήρηση μέσα και φυσικά και έξω. Και να δω ότι πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτό που φαίνεται σαν μάσκα στην αρχή.
Ναι, και σαν πανοπλία. Και να βοηθηθούμε όλοι μαζί αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για ακόμη φορά πάρα
αυτά.
Πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Δέσποινα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πάρα πολύ σύντομα θα βρούμε τη θέση.
Εύχομαι από κοντά κι εμείς.
Εγώ το εύχομαι. Καλό πικουτούσι, ξέρετε που τα βρίσκετε όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας που μας ακούσατε. Φιλιά πολλά.